En hvernig var það? Var dálítið það að menn væru draumspekir þarna?
Ég veit ekki.
Dreymdi fyrir svona atburðum?
Snæbjörn í Hergilsi.
Já, það það ekki alltaf að skráð.
Hann var, það hefur verið að lesa sögunas.
Já, það alltaf að skráð.
Já.
Ég veit ekki hugsa það.
Nei, nei. Ég ekki að segja um hann eftir.
Nei. En var ekki þarna maður sem lendi í kast draug?
Ég kann svo lítið að segja frá því. Þeir eru dánur gömlu mennirnir sem vissu það.
En þú getur sagt mér það sem manst svona?
Já, það ekkert.
Veit ekki hvernig þetta var bar við?
Það nú víst ykkur staðar skráð. Ábyggilega.
En hver ekki, hvað, ég hef nokka hýrt þetta svona, en hvað hét þessi maður?
Hann hét Hjalti.
Já, já. Og hvernig bar þetta til að hann lendi í kast við?
Ég veit að ekki það allt að... Svo líðis sagnir sem ég man ekki eftir. Kæri mig ekki að duma vera að hafa eftir. Það lítið sem ég man.
Já, já.
Það ábyggilega búið að ykkur stær að setja það á prent.
Há rengir menn sem fórust þarna og gengu eftir?
Ekki held ég það, ekki sem ég hef heyrt. Nefna þessi Hjalti.
Já, já, já. Já. Og engir svona... Engir draugar þarna á bæjum.
Nei, 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 nei.
Og ekki yfir.
Allt friðsett og gott.
Og ekki örlugs þarna heldur. En á látrum.
Nei, það held ég ekki.